ny vaovao maraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alatsinainy 13 Mei taona 2024 sy 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Napetraka ho ivekany diosezin'ny Miarinarivo araka ny fomban'ny eglizy omaly Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa entsika eto ny akon'izay amin'izao vaovao maraina izao. Mirongatra ny fanondranana tsokisoky ny biby arovana sy ny azo sarobidy amin'izao manakaiky fifidianana izao tranga efatra amin'ny tato ato ireo fiarahamonim-pirenena telo amin'ny fitopolo izay nanao fanambarana ny sabotsy lasa teo. Tafakatra anao mondiala divisionna fahatelo kosa ny ekipa pirenena malagasy eo ambola lavalava lasan'ny Afrika Atsimon'ny tompondakan'ny Afrika nandritra ny lalao teny Andotapenaka omaly to lakandro. Anvelany mbola mitohy ny fanafihana ataon'ny tafika israeliana any amin'ny faritry Gaza teratany palestiniana 20 indray namony ainy tany Jabalia vokatra zany omaly. Iarlivana rehefa malala no teknisiana miaraka amintsika Julia Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao fa ny miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana araka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana napetraka ho ivekany diosezin'ny Miarinarivo araka ny fomban'ny eglizy omaly Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa Kristianina Analiny no niatrika ny lamesa nanamasinana azy ho iveka atao amin'ny kianja maitso ny Miarinarivo. Nanatrika izany ihany koa ireo iveka rahalany eo anivon'ny fivondronam-benin'ny iveka sy iveka vahiny telo notarihin'ny filohan'ny fivondronam-benin'ny iveka frantsay Monseigneur Eric de Molin Beaufort. Teny manentana ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa amin'izao nanamasinana azy ho iveka izao no hoe Andriamanitra dia fitiavana, boky voalohan'ny Masindady Joany toko faefatra andininy fa enina ambin'ny folo. Mivelatra ao anatina velarana 8 sy iray alina kilometatra Toradromo ny diosezin'ny Miarinarivo ahitana distrika 20 sy fiangonana 370 sy 700 ary misy kristianina katolika vita patemy maheriny enina alina sy telo hetsy. Naneho ny fahavononany andray izao andraikitra nankinina amin'izao Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa tamin'ny lahateniny.
Mankasitraka mankatelona antsika mianakavy izay tonga teto Miarinarivo atrin'omaly ary mbola niamaro be androany. Ny fahatongavanareo rehetra dia manapirofo ny fiombonana sy ny fifankatiavantsika ary ny fahavononanareo a iombom-bavaka anoana mbavaka ny tenako sy ny diosezy manontolo. Vonona ny iaradito koa mitodika amintsika ato anatin'ny diosezy ny Miarinarivo. Vonona iaradito koa ampinoana sy ampitiavana ny tenako mba hiara-mikatsaka ny soa ho an'ny eglizy mba hatanteraka ny sitrapon'ilay Andriamanitra fitiavana dia ny famonjena ny olombelona rehetra dia alao ery ary a ary amafisintsika tokoa izany fiombonana sy fifankatiavantsika mizotra makany amin'ny fitiavany kristia lay endriky Andriamanitra fitiavana tonga nofo izay.
Fa raha nandray fitenenana kosa ny solotena ny eo anivon'ny fivondronam-benin'ny iveka ny Madagasikara dia niaraba ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa tonga soa obikambanao Monseigneur Fulgence Arabe Mafaly ary sy iveka ny fianarany soa.
Fitodika aminao agnay Monseigneur Son Excellence Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa, faly zahay fa mandray anao iveka atapapetraka amin'ny toerana androany. Misaotra an'Andriamanitra, makasitraka ny fanekenao ary androany dia fa maro sahady ny soa napafinao teto. Koa tahatao lava ny teny fa dia miarabanao sy mitoram-bava, fa rehefa mitodika aminao dia mitodika anareo vahoaka sy ambany lanitra koa tompoko. Zay rehetra nataotsika teto aza taony any fotsiny fa ataovy mitohy ombana vavaka ombana talahy ho an'ity diosezy manontolo ity, indrindra fa rehefa nijerenay teo nisan'ny piretra sy nydelijozy a vory eto a mihoatra ny arivo ka mai ke mo kai shi ke bo ka shen ban dan ta sa tiara kan ten pa parai mas na teri lua de shi ke re tan pi vain pa na tenana sai pa nga ba ka ba na ku a pa la sa bo ka mi um na la sa bo ka fa ka tia la sa bo ka mi ara man rus
Tsy aivina ihany fa Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa no evêka fahafito hitondra ny diosezin'ny Miarinarivo sy nanana evêka moa ty diosezy ity nandritra ny iraika ambe folo volana ka ny filohan'ny fivondronamben'ny evêka Monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina no nitantana vonjimaiky nisy ny afatra nomen'ny nonce apostolika ho an'ny evêka vaovao amin'izao hitantanany ny diosezin'ny Miarinarivo izao ny solotenany Papa François eto Madagasikara ny nonce apostolika tamin'ny lateniny Monseigneur Thomas Grisa.
C'est ton tour, cher Monseigneur Jean-Claude. Anjarano koa izy io ty, Monseigneur Jean-Claude. Nomitarika ny ity vahoaka maro be hitanao androany izao sy mbola tsy ho koa ho any amin'ny fahazato taonany diosezin'ny Miarinarivo sy ho any amin'ny jobily faharoa arivo taonany fanavotana izay samy atao amin'ny taona telo amby telopolo sy roa arivo. Ary andeha hihoatra an'ireo tsingerintaona izay efa voalaza teo ireo. I Kristia no manohana anao amin'izao iraka vaovao sahaminao izao. Ny tsy maintsy ataonao dia ny mampifantoka ny fijerinao aminy ary manolotra ny tananao aminy. Meteza ho tantanany a ianao mba hiasa ho amin'ny fiainana izay mahery lavitra noho ny fahafatesana, amin'ny fitiavana izay mahery lavitra noho ny fankahalana ary eo amin'ny fiarahamonina izay mila olona hijoro vavolombelon'ny fanantenana sy ho mpamafy fiadanana. Tahaka an'izay atolo masina Paoly ho an'ny Timote hoe aoka ho fitaratra ianao ho an'ny mpino amin'ny teninao sy ny fitondrantenanao, amin'ny fitiavanao sy ny finoanao ary ny fahadiovanao.
Ta pureté. Et vous, chers prêtres, frères et sœurs.
Ary ianareo prêtra sy ianareo rehetra tsy akanavaka, aoka ianareo ho mpiara-miasa tsy mivadika sy mahafatrapo amin'ny evêkanareo vaovao amin'ity asa fanirahana ity. Manana fo sy saina missionnaire. Misokafa amin'ny filan'ny eglizy eto Miarinarivo izay ilain'ny eglizy eto Miarinarivo a miahy andreo izay lavitra ary indrindraindrindra ireo olona tsy kristianina any amin'izay toerana misy anareo any
et surtout au groupe non chrétien de votre milieu.
Tsy aivina fa taoriana izao na evêka ny Miarinarivo azy izao moa dia vikira jeneraly ny diosezin'ny Tsoronimandidy Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa ny tana ihany koa ny matalé national ny œuvre pontificale missionnaire ary dia mirarisoa ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa sika vita be amin'izany asa masina nankinina aminy izany fa nisany ireo nanatrika ny fanamasinana sy fametrahana ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa ho evêkan'ny Miarinarivo ny filohan'ny fivondronamben'ny evêka frantsay araka ny fanambarantsika Monseigneur Eric Demoulin Beaufort nambarany tamin'ny latiny fa manampy betsaka ny fiangonana ny Frantsa i Madagasikara amin'ny alalan'ireo prêtra efatra amby dimampolo amby zato miasa any antoerana eo ihany koa ireo kristianina malagasy maro any Frantsa izay mandray anjara amin'ny fianam-piangonana any antoerana. Tsy adiny ihany koa moa ny fampatsiahivany fa manana fifandraisana manokana amin'ny diosezin'ny Miarinarivo ny diosezin'ny Moa ny Frantsa. Nasaina manokana moa Monseigneur Eric de Moulin Beaufort izao nitsidika teto amintsika izao nandritra ny GMZ tany Lisbonne farany teo anisany fandaharam-potoanany ny fihaonany tamin'ireo evêka mpikambany fivondronamben'ny evêkan'ny Madagasikara nandritra ny fivorian'izy ireo ny farana tanteraka omaly izay diany eto amintsika izay. Fa eo amin'ny lafiny politika kosa telo ambe folo me roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo telo ambe folo me efatra amby roapolo sy roa arivo feno roa amby dimampolo taona katroka anio ny esibahoaka nampalaza ny tolony roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo tolona izay nitarehny ny mpianatry ny ecole de médecine tamin'izany nitatra tamin'ny fitakiana ara-tsosialy ary niafara tamin'ny fiongananny filoham-pirenena malagasy voalohany Filibera Tsiranana. Nasehon'ny mpitolona tamin'izany ny tsy fanekena ny fampianarana miangatra ny fanjakazakany ny kolontsaina vahiny ary ny sinny fampianarana amin'ny filaniny malagasy. Taona vitsivitsy raha teo izao nefa tsy natao toeram-pitolomana politika intsony ny kianjany telo ambe folo Bartolomé, Ruamb Dimapultona Tiaurina, Sam Mandincha, Nitulla Tamzani, Ni Ulpirenena Tsrairai, Fan Sautaka, Nipunda Tenemni Fuktani, Antala Muitra, Comina Ambuipawati Ruka, Mali Tulakandru, Lela Irai, Sabu, Namropultona, Notes Nisa Nainsunta, Wanati, Taxi, Nzana Amurndalana, Araknambara Nipamiltia, Niangafina, Itunda Tiulla Titanem Nitura Pizaponesi, Nuniratra Nazo azy teo amin'ny tratrany nentina niverina teo amin'ny toerana nakana azy nefa ilay maty rehefa noraisin'ny hôpitaly nitondrana azy nitangorona nitaky ny zavamarina ny amin'ny antony nahafaty ty tovolahy tao amin'ilay trano nakany ny fiarakaretsaka azy ny olona nanomboka teo tsy nisy nafantatra ny zavanisy nitranga ny teo amin'ny manodidina tonga teny toerana ny mpitandro filaminana nanao ny asany ny zanyrazana ny dokotera Mpitsabo nentiny avana nentiny avana nody atao amin'ny trano finenana tsy lavitra ny toerana nahitana azy ilay tovolamaty no ny famaroany ny olona nijery ny zava-misy eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana ankehitriny ny fanadihadiana momba ity tranga mpiaramonina ity fa mirongatra ny fanondranana antsokosoko ny biby arofana sy ny hazo sarobidy amin'izao vanim-potoana manakaiky ny fifidianana izao hoy ny vondrony fiaramonim-pirenena misa 370 tranga efatra no niseto tato anatin'ny andro maromaro izao anisan'ireny ny fanondranana sokatra mahery ny arivo sy varika tany Tailanda farany teo nandefa afatra amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpandraharaha ara-pizahatany arak'izany reto firaisamonim-pirenena reto mba hanamafisana ny fiarovana ireo bibidi sy ny hazo sarobidy eto Madagasikara tambazotra na olombony sy olombofidy sy olombotendry no tafiditra anatin'ity trafika biby arofana sy hazo sarobidy ity ho ny fanambaran'izy ireo misy asa natao azahoana vola hiatrehana ny fifidianana sy olombavam-bahoaka no antony nanaofana izay trafika izay ny filohan'ny GERP ny profesora Jonara Tsimbazafy sy ny filohan'ny COGEA na ny vondrony tanora atsimo andrefana misehatra amin'ny fiarovana ny arem-pirenena andriamatoa mahatao Jean Fidson
aro ireo sokajin'olona voasaringotra ao anatin'izay tafiditra ao anatin'izany ny mpanao politika tafiditra ao anatin'izany olomboafidy tafiditra ao anatin'izany ny olomboatendry amin'ny fotoana alohan'ny fifidianana dia misy an'ilay fandrobana an'ilay arem-pirenena isan'izany ny sokatra radiata any amin'ny faritra atsimo andrefana iny a misy firaisana tsikombakomba amin'ny olona maro zany a amin'ny fanobana an'io harem-pirenena io na ny olona tsotra zay monina amin'iny faritra iny a na ilay mpanao trafika zay maka anazy agny de manondrana anazy
misy kandida zay mieritreritra fa arova amin'ny fanjakana izy a kandida mpanjakana izy a amina faritra efa voaaro ao Maromza sy efa air protégé zay efa nananay statut permanent dia mbola misy olona miteny fa manana tany ao anatin'io faritra rovan'io izy ary manina raha amin'izao fotoana akaiky fifidianana zao no mivoaka miteny an'izany fantatsika tsara mihitsy fa na dia kely azy le ala Maromza ao anatin'ny tandavanala ankeniny zamena dia anisan'ny modely amin'ny fitandranana mba tsara tontona avy any olona io tonga dia miteny hoe miala miala ataniko ny ao anatin'ity valan-tsavaboary arovanyity a ary alohana maritana an'la faritra arovandreny a nisy consultation niaraka tamin'ny fokon'olona teo ny solotenam-panjakana dia zay olona nanana hoe faritry ny tanin'la olona ity dia nalana tao anatin'la faritrin'ny air protégé fa ankehitriny izy efa voafaritra efa firotaona zay voatonga izy miteny hoe taniko ty dia miantso olona mitondra olona amin'ny tômôbila miorakora fa izany ny zava-misy ao anatin'ny fotoam-pividianana satria mieritreritra fa hoe ao anatin'ny kandida izy dia arovanmpitondra ka za izy dia manafatra ary mampitandrina fa dia ifampitady etsika
nambarany profesora Jonara Tsimbazafy any ko fa misy ireo mahita ny fandrobana ny arem-pirenena saingy tsy samytoroka satria mety afara amin'ny famonoana faty mihitsy aza ny filazana ny marina momba izany
rehefa misy olona trataka fantatra ka misy mahafantatra an'ilay izy a dia anontaniana reny olo ireny hoe izy ary aiza mba hahafahana mijery an'izay olona rehetra na vahiny io na teratany a tonga dia zao foana no rehanao hoe matahotra zay aoka tsy ho fantatra ny anaranay marina zany satria zany lanceur d'alerte zany ka tsy voary eto amintsika fantatsika tsara ny tantarany andriamatoa tsy izy amy moa zany Henri Racotoarsoa zay olona mba nijoro teo amin'ny fiarahamonina inona ny efa rany a ny vonoana izy lasa martira dia matahotra le olona ilaza amin'ny mpanao ny tsy mety a dia mivoaka foana le arem-pirenentsika
fa vaovao fa mihitsy mbola maro ireo mpianatra sy mpiofana amin'ny safidy ny lalam-piofanana momba ny asa ny anivon'ny fiarahamonina raha eo anivon'ny sekoly ambaratonga ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina na ny S2S zany ny ampisa indray ireo mpiofanana azo maripahaizana momba io lalam-piofanana io ny farany herinandro teo namoaka ny andihany roa navita ny fiofanana moa ty sekoly ambaratonga ambony ity ka nisa zato izy ireo teo ny andihany sa izay nahazo ny masters ary ny andihany mavitrika nahazo ny lisansy akoatra ireo mpianatra dia maro ihany koa moa ireo mpiofana no efa miandraikitra any anatin'ireny fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny fampandrosoana ireny toy ny fanao ny sekoly ambony hoan'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina S2S dia omena mivantana avetrany ireo mpiofana ihany koa ny taratasy manamarina ny fanomezan-danja ny diplôma azony na ilay antsoina hoe équivalence zany manazava ramatoa Andriniaina Elia Chilo flota le general ny S2S
mafimafy tokoa aloha ny fiofanana izay azon'izy ireo a satria ny izay atao anivon'ny SDS dia anisan'ny tena hoe tsy mandatsadanja velivelany zany hoe mpampiofana sy mpampianatra izany fa anisan'ny tena hoe misafidy amin'ny lafiny rehetra zany a ny mpampianatra izay tena ampitraikefa tokoa atao anivon'ny SDS ka akoatran'izay hoe fampiofanana avolenta izay azon'izy ireo izay a dia araka ilay voalaza teo isaorana be dia be ihany koa ny avoan'ny ivo fanjakana izay miara-misalaha amin'ny ataontsika hoe fampisondrotana ihany koa arakasa satria amin'ny hoe ara-dalàna sy ara-panjakana tanteraka ny SDS dia mahazo ny ekivalansy avy any amin'ny fonction publika izy ireo a ahafahany a misondrotra amin'ny laharana arakasa ihany koa maro amin'izy ireo a no efa misehatra eny anivon'ny fiarahamonina ary manovo fahalalana misimisy kokoa hatrany zany izy ireo a mba isondrotra araka ny tanjona izay apetraka hoe hiantsehatra amin'izay lafiny fampandrosoana ny tenany aloha voalohany indrindra ary a mitondra ny fampandrosoana ihany koa ho an'ny firenena sy manerana ny Madagasikara satria ny SDS dia efa misampana manerana ny Madagasikara izany hoe ny faritra 50 amin'ny 30 dia efa misy a ny ataontsika hoe antenne ny SDS avokoa izany
izay zany ny famoahana andehana mpianatra teo anivon'ny S2S fa navoaka ny faran'ny herinandro teo ihany koa teny amin'ny lycée agricole Lambatobe ireo mpiofana folo menada ao amin'ny relève de journaliste doyen izy ireo izay nomeny ny fikambanany mpanao gazety izokiolona fifanana momba ny asa fanaovan-gazety nandritra ny 20 anisany nampianarina azy ireo ny momba ny fanaovan-gazety ara-potokevitra teo ihany koa ny fandalinana ny fototry ny asa fanaovan-gazety efa misy amin'ireo navita fifanandreo moa no efa misehatra amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety saingy nanapa-kevitra ny ampitombo ny traikefa izay ananany aorian' izao dia mbola omena fanamafisana fahaizana mandritra ny 20 izy ireo mba ho tena matianina tanteraka ny solotenan'ireo mpianatra navoaka tamin'ny fomba ofisialy no manazava
ny tenako izay solotenany RJD na ny relève de journaliste doyen izay mpiofana mpanao gazety zokiolo eo anivon'ny RJD zany maneho ny fisaorana sy fankasitrahana feno ho an'ny RJD zahay izay azo lazaina hoe ray aman-dreny nitaizanay namolavolanay aminandritra ny izay fiofanana ataonay nandritra n'izay heritaona izay dia mamerina trano ny fisaorana feno an'izy ireo izay satria raha tsy teo zareo a tsy misy nindrinina vitanay a tsy tonga teto amin'izao toerana izao izay ary namafy ara ny ady sy ny dingana maro izay nisetranay nandritra n'izay heritaona izay a dia mbola teo foa ny zareo nanoana anay ary mbola eto izay a tonga amin'izao andro fahazo
izao Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa, lasan'ny Afrika Atsimo ny amboarany Afrika eo amin'ny rugby A15 vehivavy tafita hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany na ny rugby World Cup 2 na ny RWC 2 amin'ny taona 2020 sy 2020 ihany koa izy ireo. Tafiditra larana faharoa kosa ny ladies maki na dia lavo ny Afrika Atsimo tamin'ny 7-10 no 9-10 asika nandritra ny lalao famaranana teny amin'ny kianja maki andotapenaka ao Malotolakandro. Azo lazaina ho resy amboninahitra ny ladies maki satria navita nanatitra esay telo tamin'ny Afrika Atsimo. Tombony ho an'ny vahiny ny alehibeny vatana ka nampiasainy nanosehana antsika tamin'ny alalan'ny kokote, na izany aza dia tafakatra amin'ny antsoina hoe WXV3 ihany koa i Madagasikara, izay atao any Dubai amin'ny taona 2020, izany hoe mondiala ho an'ny divisionna fahatelo izy io, sady lalao sakana andehanana any amin'ny fidinany amboara eran-tany 2020 ihany koa. Nilaza ho afa-po tamin'ny vokatra azo ny filohan'ny federasiona ka anomana sady ny fiadina ny amboara eran-tany izay atrehan'ny ladies maki atsoatsy zany. Andriamatoa Rakoto Malala Marcel.
Tena marina moa zany afa-po satria efa nanao ezaka lehibe ny ankizy, de efa manomana sady a ny fandehanandreo atao ankizy vavy leto a efa mitady hoe aiza no anao préparation reo ankizy vavy reo a anao matsa sparina, satria zay foana zany tena anisan'ny tena faiblesse tsika, satria le concentration sy le resaka hoe maîtrise ny gestion'ny matsa zany zay ny problème ny ankizy, fa tsy resaka hoe tsy fahaizana sy resaka teknika sy fizika, fa zay ny problème. De za malagasy rugby zany tena hoe au moins zany alohan'ny atrehantsika an'izay tanjona ho tratrahantsika eo zany mba au moins mba misy matsa sparina anakiroa na anakitelo.
Revaovao any ivelany, natsiaro manokana ireo vahoaka breziliana zay nisedra tondra-drano goavana tany Rio Grande del Sul ny Papa François Omaly ny antso telefona manokana ny arseveka ny Porto Alegre Monseigneur Jaime Spengler nozaloza voajanahary ny seho zao ihany koa. Izy anisan'ny afatra nalefan'ny papa ny fanehoana firaisankina tamin'ireo vahoaka breziliana ny aranyzaoloza voajanahary zao. Akaiky azy ireo aho hoiatrany ny papa tamin'ny antso antarbio ny sivy mety moa nefa nilazany anolotra fanampiana rahetsy euro amin'ny alalan'ny aumônerie apostolika ny papa nankinina amin'ny fivondrana ambeny veka breziliana ny fitsinjarana reo fanampiana ireo ho an'ireo trabona tsy manan-kialofana. Mbola antomalindray ny fanafihana ataon'ny tafika israelianina any amin'ny faritry Gaza, voalaza fa teratany palestiniana roapolo indray namony ainy vokatra zany ny ampy mpitsaborotany Jabalaria avaratry Gaza. Araka ny antotanisana avoaka ny ministera ny fahasalamana palestiniana de fa tafakatra 4,500 alina ireo namony ainy vokatra izay fanafihana sisilany ataon'ny israela izay. Ny faritry Rafa izay manakaiky ny sisitany egipsia na indray moa amin'izao no ifantohan'ny fanafihana ataon'ny Tsahal izay anaovany azalambo ireo ambarany fa mpampiroro avy amin'ny Hamas. Mbola nanentana ireo mponina ny atsimon'ny Rafa ny tafika israelianina mba hialo itoeran'io, fa isy ny fanafihana mahery vaika atao any antoerana. Farany manomboka misy ny fidinana an-dalambe ny Tunisie tao Tunis renivohitra hitakiny ny mpanohitra ny fitsarany fitondrany ny filoham-perinasa Kais Saied nitrotra ny mpanohitra ny antoerana ka nanao fihetsiketsehana omaly taoriany samborana tsiara-drariny andramatoa Sonia Dahmani ny sabotsy teo. Pitsikeram-bafy ny fitondrana ny Tunisie ity vehivavy ity ka koatra ny mampisolo vava azy dia mpamakafaka raharaham-pirenena amin'ireo hain'ny vakijery tunisianina ihany koa izy. Karazan'ireo manao manao teneso sy ny tsy fambiazana mpitantana ny filoka isa saedy izy ka voalaza ho antony izao ny samborana azy izao mitakiny isy ny fifidianana melon'ny fotoana moa reto mpidina an-dalambe reto izay miaradia amin'ny front de salut national amin'ny volana oktobra izao vao tapitra ny fepitopesan'ny filoha tonisiana ampernasa ka isa saedy mifarana ny vaovantsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy orandray manao misimisy veloma tompoko.